Player Adatlıq Radiosi. Üýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainada galan türkmenler öýdäri raýdaşlyk görkezip urustan kaçmaga çalışýar. Köpçülüklerin tayyarlıkların arasında Serdar Berdimuhammedov mara vardı. Saylıkların öngü sirasında ağzı vardan diye. Yönü bankamatlarda nağıt pul yetmezçiliği saklanıyor ve beylek tezelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyer. Rus güýçlerinin Ukrainanın ýylat merkezlerini bombalamagy dowam etdirmegi bilen uçurdan öken paraşütçiler Ukrainanın ikinji uly şäheri bolan Harkow şäherine gelip düşýär. Ortiýetin Ukraina garşy başlanan giň gerimli urşunyň 2-nji martda 7-nji gününe girmegi bilen Ukrainanın hiç bir şäheri ýan bermedi. Emma hünärmenler Moskwanyň islenlik şäheri girmeden öň ol ýerin binalaryny güýçli top okuna tutup ýer ýygsan etmäge çalyşýar. Yani meňzeýändigini aýdýarlar. Şu ýagdaý bilen baglykda halkara jenayet kadiýeti Rus güýçleri tarapyndan amala aşyrylyp biljek uruş jenayetlerini deriňlemek meýilnamalaryny ygylan etdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden 1-nji mart akşamy ýurtdaky ýagdaý barada kongrese ýüzlenip eden ilkinji ýyllyk çykyşynda öz awtokratik garşydaşlary wagtyna agyr sözler bolansa ýurt içinde surnukdyrjy pandemiýa, narhlaryň ýokarlanmagy we ýeti siýasy bölünçükler derarly ejir çekýän halka gulagy ýakymly sözler bilen ýüzlendi. Kongres agdalarının Ukrayn maydazıklarını galgatmakları bilen ken vakt yitirmeden Biden Rusya bilen Ukraynanın arasında mevziyen konflikt varada söz açıp ABŞ'nın hova giyinişliğini Rus uçuşları için derrew yapýanlygyny ygylan etdi. Altun odal Rusiýanyň Vladimir Putini öz haýwatly usullaryna boýun egmäge mezur ederini öýdüp, adat dünýäniň binýadyny sarsdyrmaga synanşdy diýip, ol Rus prezidentiniň adyny tutanyny hem demokratlar, hem respublikanlar köplük bolup el çarpdylar. Ýöne onuň hasaplamalary gaty ýalňyş çykdy. Ol Ukraina müňzäp girerini we dünýä düňdörler öýdüpdi. Munun deregine ol hiç wagt göz öňüne getirip bilmedik güýçli ýygary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ol Ukrain halky bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip Amerikan prezidenti aýtdy. Biden çykyşynyň dowamyny öz inaugurasiýa sözünde aýdan gymmatlyklaryna basym berip, biz Amerikalylar ýer ýüzüne ýüze çykan her bir krizisi hemişe mümkinçiligi öwreýän Yeketak halktır sip bir saat dogam eden yüllenmesin cemledi. Biz bugün bir yıl olurkudan has güýüşli. Bir yıllan olsa biz bugün näkiden hem has güýüşli olarız. İnni bizin döwrün kıyınçılıklarını yenip geçmeli pursatımız geldi deyip Biden aýtdy. 23 ýaşly türkmen studenti ýazdyrdy. 27 fevrallı İstanbul'la öz zanını kastetdi deyip adam hukuklarını koruyan Türkmen Helsinki gazetesi xabar berýär. Türkiýede okuyan ýazdyrdy Türkmenistanyň studentlere geçirilýän seri işte $50 çenli alaldylaryny iş gözlemäge mezur bolýar we koronavirus çäklendirmeleri derarly onuň okuyan okuw jaýy ýapylýar. Ýazdyrdynyň ejesiniň sözlerine görä onuň ogly 3-nji fevrallı İstanbullu dereksiz ýitipdir. 5-nji fevrallı oňa bir aýal İstanbuldan telefon edip Türkmenistanyň raýatydygyny bilip ýazdyrdyny öýüne getirenligini we naharlanygyny aýdypdyr. Ýazdyrdyny ejesiniň telefon nomerini beripdir. Habarda aýdylmagyna görä ýazdyrdynyň mobil telefonyny, puludy, ýer çeriýali zady hem ýatak ýerde ýok eken. Ol 4 günläp köçede ýagşasynda ýaşapdyr. Ýazdyrdynyň ejesi Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýüz tutup hiç bir kömek alıp bilmeyendir. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatının agdaları ve meclisin deputatları bilen duştu deyip TEDx'a 1. Mart'ta xabar verdi. Beylaki meseleler bilen birlikte devlet taşıtlarını harbi özgörtmeleri devam ettirmenin mühüm düğüne hem ünsü çekiptir. Bu duşçuk Orsiyet'in Ukrayna'ya karşı başlayan urşunun 6. gününe gavat geldi. Şeyle de Berdimuhammedow Türkmenlerin meteci yardım ve kollu vermek deyiplerinden söz açıp Magtymuly Pragy'nın en tani olları himayet yaksı diyen setirlerini yatladıptır.